saudara-saudari rahimakumullah. Kita akan membahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah di dalam arti bahasanya adalah jambi-jambi. Adapun at-tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bala atau menangkal gangguan-gangguan yang akan mengganggu anak tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik, dan ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkanlah ruqyah kalian, dan sesungguhnya tidak menjadi masalah ruqyah itu selama tidak mengandung unsur syirik. Nah, sekarang bentuk-bentuk ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik antara lain adalah ruqyah-ruqyah atau jambi-jambi yang berasal dari doa-doa Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang difahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun ruqyah yang mengandung unsur syirik antara lain menjambi orang sakit dengan nama-nama jin, nama-nama syaitan, malaikat atau nama-nama wali. Ini seluruhnya jambi-jambi atau ruqyah yang mengandung unsur syirik, dan ini dilarang bagi setiap muslim, tidak boleh melakukan dan tidak boleh bermuamalah dan tidak boleh mencari kesembuhan atau mencari obat dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya masalah tamimah. Tamimah juga dibagi menjadi dua. Ada tamimah atau sesuatu yang dikalungkan pada leher anak, dan tidak hanya anak saja, bisa saja dikalungkan pada leher orang dewasa atau apa saja yang dikantungkan pada badan seseorang atau tempat-tempat lain yang diyakini bahwa yang dikantungkan itu bisa menolak bala, bisa menghilangkan mara bahaya. Nah, tamimah yang pertama, jenis pertama adalah tamimah yang berasal dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, atau tulisan-tulisan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di antara ulama-ulama yang membolehkan dari kalangan sahabat adalah Amr ibn al-Aus, Aisyah, dan Abu Ja'far. Adapun ulama-ulama yang melarang adalah Abdullah ibn Mas'ud, Uqbah ibn Amir. Yang kuat di dalam masalah ini atau pendapat ini adalah pendapat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Hal ini didasarkan atas keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggantungkan tamimah. Yang kedua, menghindarkan untuk tidak mengalungkan atau menggantungkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Karena nanti kalau orang ini dibolehkan untuk menggantungkan dari tamimah atau sesuatu yang tertulis dari Al-Quran, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya dilarang secara mutlak walaupun dari Al-Quran, karena kemungkinan besar akan melecehkan dan menghina Al-Quran. Suatu saat orang yang membawa tamimah itu masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, padahal di dalam tamimah itu tertuliskan ayat-ayat atau asma Allah, maka di sini akan menghinakan Al-Quran dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya, pada tempatnya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, tamimah yang bukan dari Al-Quran ini jelas dilarang secara mutlak oleh ulama, dan tidak ada perbedaan di antara ulama, yaitu mengalungkan jimat-jimat, mengalungkan kalung yang notabene dari dukun, dari tukang sihir atau tukang tenung dan yang lainnya, baik berupa tulisan-tulisan atau disebut orang lain Quran Stambul, ini seluruhnya adalah dilarang. Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah sumpah dengan selain Allah, tawassul dan isti'anah. Kita telah ketahui bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadisnya bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Adapun masalah tawassul, tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dianjurkan, tawassul yang diperintahkan, seperti tawassul dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh dan iman, seperti tawassulnya orang yang terjepit di dalam gua, kemudian masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Yang ketiga, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Seseorang bisa melakukan tawassul karena dia telah mentauhidkan Allah dengan baik. Yang keempat, tawassul dengan memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa saya tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita dibolehkan tawassul dengan itu. Adapun tawassul yang kelima adalah tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita dibolehkan oleh agama untuk bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita meminta supaya didoakan agar ujian saya lulus. Kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup agar saya mengajukan lamaran kerjaan ini dikabulkan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, tawassul dengan bertaubat dan mengaku seluruh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang terpenting. Merasa bersalah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa seluruh hidupnya ini lebih banyak bersalah daripada baik. Seluruh amalan-amalan di atas bisa kita buat untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Adapun tawassul yang dilarang di dalam ajaran Islam adalah bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini jelas tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada contohnya di zaman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Umar mau istisqa, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, diminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Dan pada saat itu Umar tidak meyakini sama sekali bahwa Abbas lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar yakin dan Umar tahu bahwa meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan manzilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, ya. Memiliki manzilah di hadapan Allah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, tidak mengisyaratkan sama sekali bahwa manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuat tawassul. Selanjutnya tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan zatnya para makhluk. Artinya, ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan rambutnya para makhluk, tawassul dengan anggota tubuhnya para makhluk, tawassul dengan bekas-bekas anggota tubuh atau bekas-bekas pakaian dan yang lainnya. Ini seluruhnya adalah tidak diperbolehkan. Yang terakhir tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan hak makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk Allah ini ada yang memiliki hak setelah mati ini bisa mengabulkan doa, bisa menggugurkan musibah, bisa membatalkan musibah yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Maka sebagian orang bertawassul ke kuburan orang-orang yang dianggap bisa melakukan itu untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar mara bahaya, musibah bisa dihilangkan, agar jodoh didekatkan. Semuanya ini tidak dibolehkan karena hak makhluk yang diperoleh dari Allah ini adalah hak karunia, hak khusus yang diberikan kepada orang itu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. sehingga ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan hak makhluk ini dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, derajat orang itu setinggi apapun, tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas masalah al-isti'anah wal-istighasah. Masalah isti'anah adalah masalah yang termasuk ibadah, dan penjelasan di sini kita akan persingkat karena masalah isti'anah ini adalah masalah yang sangat gamblang. Artinya masalah isti'anah ini ada dua. Ada isti'anah yang diperbolehkan, artinya meminta bantuan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, al-isti'anah atau minta bantuan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Adapun isti'anah atau minta bantuan yang diperbolehkan adalah meminta bantuan kepada makhluk yang dimampuinya. Seperti minta bantuan agar ditolong untuk menutupi hutangnya, meminta bantuan untuk memindah rumah, meminta bantuan untuk membenahi jalan, dan selanjutnya. Hal-hal yang dimampui oleh makhluk, kita boleh meminta bantuan. Adapun isti'anah yang tidak diperbolehkan adalah isti'anah atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak dimampui, dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti meminta bantuan agar dikabulkan doanya, meminta bantuan agar dihilangkan mara bahayanya, meminta bantuan agar dihindarkan dari musibah, bencana, dan yang lainnya. Ini jelas tidak dibolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, minta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya isti'anah atau minta bantuan dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.